Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քաղաքապետարանի շենքի մոտ արդեն 9-րդ օրն էին շարունակվում է քաղաքացիական ակտիվիստների նստացույցը, ակտիվիստները շարունակում են պահանջել բիզնեսն ու պետական պաշտոնը համատեղող չինովնիկների հրաժարականը։ Հայաստանը մոսկովյան նալի և բրյուսելյան մեխի արանքում կարողանա արդյոք պաշտոնական Երևանը սերտացնել հարաբերությունները Եվրամիության հետ առանց ռազմավարական դաշնակից համարվող Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների վատ տարածման։ Այս թեման են այսօր Աննա Իսրայելյանի տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում քննարկում հանրապետական կուսակցության և հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ Առաջիկա 60 րոպեներին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, կընթերցենք օրվա մամուլը, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Երեք կյանքի 70-րդ տարում վախճանված ժողովրդական արտիստ Ազատ Գասպարյանի ընտանիքի անդամներին ցավակցական հեռագիր է եղել Սերժ Սարգսյանը։ Հայ կինոյում և թատրոնում Գասպարյանի ստեղծած տպավորիչ և փայլուն կերպարները միշտ վառ կմնան մեր արվեստասերների հիշողության մեջ։ Հայրենասեր մտավորականի անժամանակ մահը ծանր կորուստ է բոլորիս համար, նշված է երկրի ղեկավարի ցավակցական ուղերձում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հրապարակել այն օտարերկրացիների ցուցակը, որոնց մուտքը երկրի տարածքը արգելված է նախկինում լեռնային Ղարաբաղ այցելելու համար։ Պաշտոնական Բաքվի կողմից հրապարակված այս ցուցակում ընդհանուր առմամբ 335 մարդ են գրկված, դրանց թվում են մասնավորաբար աշխարհահռչակ օպերային երգչուհի Մոնսերատ Կաբալյան, Հարավային Կովկասում Եվրամիության նախկին հատուկ ներկայացուցիչ Պիտեր Սեմնեբին, ֆրանսիացի պատգամավոր Վալերի Բուայեն, Ռուսաստանի պետական դումայի պատգամավոր Կոնստանտին Զատուլինը։ Վաղը Թեհրանում խորհրդարանի հատուկ հրավիրած նիստի ընթացքում կայանա Իրանի օրենտիր նախագահ Հասան Ռոհանիի և թմնակալության արարողությունը։ Այս արդիվ Սերժ Սարգսյանը աշխատանքային այցով կմեկնի Թեհրան մասնակցելու Ռոհանիի և թմնակալության արարողությանը։ Այս մասին տեղեկացնում է նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը։ Հայաստանից բացի նախագահի մակարդակով ներկայացված կլինեն Լիբանանը, Աֆղանստանը, Պակիստանը, Տոգոն և Գվինեա-Բիսաուն։ Իրանի սահմանադրության համաձայն, սակայն երկրի նորընտիր նախագահի պաշտոնավարումը մեկնարկում է դեռ մինչև խորհրդարանի նիստում երդում ընդունելը մոտ 2 ժամ առաջ Իսլամական Հանրապետության հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին պաշտոնապես հաստատեց Ռոհանիին Իրանի նախագահի պաշտոնում։ Մեծ Բրիտանիան և Գերմանիան այսօր փակել են Եմենում գտնվող իրենց դեսպանատները։ Պաշտոնական Լոնդոնը նաև կոչ արել այս պահին Եմենում գտնվող Միացյալ Թագավորության բոլոր քաղաքացիներին շուտապույտ կերպով լքել երկիրը։ Նման որոշման պատճառը արևմտյան հետախուզական ծառայությունների ստացած տեղեկություններն են Ալ-Կաիդայի կողմից ծրագրվող ահաբեկչական նոր հարձակումների մասին։ Ավելի վաղ նույն տեղեկատվության հիման վրա Միացյալ Նահանգները որոշել էին կիրակի օրվանից փակել 17 մահմեդական երկրներում գտնվող թվով 21 դիվանագիտական ներկայացությունները։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը 3 իշխանամետ երիտասարդական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ Սելիգերում տեղի ունեցած հանդիպման ժամանակ անդրադարձել է նաև ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու դատավարությանը, Կիրովի դատարանի կողմից նրան 5 տարվա ազատազրկման դատապարտելու վճիռը, որակելով որպես տարօրինակ։ Ինձ համար էլ շատ տարօրինակ է, որ նույն գործով անցնող մի անբաստանյալին, որ համաձայնել էր համագործակցել քննիչների հետ, դատապարտեցին 4.5 տարվա պայմանական ազատազրկման, մյուսին 5 տարվա իրական ժամկետ տվեցին, նշել է Պուտինը, հերթական անգամ սակայն խուսափելով արտաբերել Նավալնու անունը։ Անկարայում այսօր ավարտվել է երկրի ազգային անվտանգության խորհրդի երկօրյա նիստը, որի ընթացքում արմատական փոխատեղումներ են իրականացվել զինված ուժերի հրամանատարական կազմում։ Ռոյտերսի փոխանցմամբ անվտանգության խորհրդի կողմից կայացված ամենաանսպասելի որոշումը երկրի ռազմական ոստիկանության ղեկավար գեներալ Բեքիր Քալյոնջուի պաշտոնանկությունն էր։ Փորձագիտական շրջանակները նշում են, որ Քալյոնջուն էր զինված ուժերի գլխավոր շտաբի ապագա ամենահավանական ղեկավարը արևմտյան աղբյուրների փոխանցմամբ, սակայն Քալյոնջուն պաշտոնանք է արվել վարչապետ Ռեջեպ Էրդողանի ճնշման ներքո, քանի որ բավական լարված հարաբերություններ ունի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության ղեկավարության հետ։ Բացի այդ, Քալյոնջուի անունը հիշատակվում է Արգենեկոնի գործով որպես մեղադրյալ անցնող մի շարք զինվորականների ցուցմունքներում։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, այժմ տեղափոխվենք քաղաքապետարանին հարող տարածք, որտեղ արդեն 9-րդ օրն է, ինչ շարունակվում է քաղաքացիական ակտիվիստների նստածույցը տրանսպորտի ուղևորցի թանկացման շուրջ ծակած բողոքի ակցիաների ժամանակ, ոչ այնքան լավ իմաստով աչքի ընկած չինովնիկների հրաժարականի պահանջով։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները չեն պատրաստվում հեռանալ քաղաքապետարանին հարող տարածքից, մտածելով պայքարի նոր ձևերի մասին։ Երևանի քաղաքապետարանի շենքի մոտ այսօր աշխատում էր իմ գործընկեր Հովհաննես Շահոյանը։
Քաղաքապետարանի առջև հերթական գիշերն անցել է առանց միջադեպերի, այդ փաստը հաստատեցին թե նստացույց անողները, թե տարածքը հսկող ոստիկանները։ Քաղաքապետարանի առջև նստացույցին նախաձեռնող ու մասնակից Վահագն Մինասյանն ասաց, որ իրենք այսօր որևէ ակցիա չեն նախաձեռնել։
Նախատեսում ենք երկուշաբթի օրվա համար առավոտյան ժամը 9-ին և քաղաքապետարանի աշխատակիցները գալիս են աշխատանքի, դրոցիկներ կբաժանենք իրենց։
Իսկ ինչ բովանդակությամբ դրոցիկները պատրաստվում բաժանել կարթակ, հա՞։
Հարգելի Երևանի քաղաքապետարանի աշխատակիցներ, թույլ մի տվեք, որ ձեր և ձեր հիմնարկի անունը կապվի հանցավոր պահվածքի և անօրինությունների հետ։ Ի վերջո տուժում է ձեր անունը քաղաքապետարանի քրեական վարքեր ունեցող պաշտոնյայի պատճառով։ Միացեք Երևան համայնքի բնակիչների պահանջին, դատապարտեք անօրինությունը։ Հեռավորություն պահեք հանցավոր վարք դրսևորող պաշտոնյաներից։
Այնուհետև թվարկվում են քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի ու Երևան տրանս փակ բաժնետիրական ընկերության տնօրենի անունները։ Նշվում է, որ նրանց են պատկանում երթուղային գծեր և որ այդ պաշտոնյաները սպառնացել են քաղաքացիներին ու հարձակվել նրանց վրա ակցիաների ժամանակ։
Նման արժեքներ կրող մարդիկ չեն կարող պաշտպանել մեր շահերը։ Մեր հարկերից աշխատավար ստացող պաշտոնյան պետք է ծառայի մեզ։
Իդեպ ակտիվիստները հենց այդ պաշտոնյաների հրաժարականի պահանջով են նստացույց անում։
Իդեպ նախատեսում ենք երկու շաբթի օրը նաև Հենրիկ Նավասարդյանի պաշտոնանկության հետ կապված իրավական հիմքերը ներկայացնել։ Մեր իրավաբան ընկերներին խնդրել ենք, որ այդ ամբողջը ամփոփեն։
Նստացույց անողների մնացած քայլերը կախված են քաղաքապետարանի հնարավոր արձագանքից, ասում է ակցիայի նախաձեռնող Վահագն Մինասյանը։ Քանի որ նստացույց անողներին չհաջողվեց քաղաքապետարանի առջև վրան տեղադրել, տղաները որոշել են Հովանոց տեղադրել։
Անպայման կտեղադրենք Հովանոց, սակայն դա երևի մի քանի օր հետո, ինչու մի քանի օր հետո, հիմնավորը մասնացած կար տպավորություն, որ վրանի հետ կապված մենք համաձայն չենք մեր ընկերների հետ։ Պետք է նշեմ, որ դա այդպես չէ, որովհետև դա օրինական իրավական գործողություն է վրանը, սակայն տվյալ կետը օրենքի կամ իրավունքի ոստիկանությունը մեկնաբանեց յուրովի և թույլ չտվեց վրանի տեղադրումը։
Հովանոցի համար ոչ ոքի թույլտվությանը չենք սպասում, ասում է ակցիայի մասնակիցը։ Իդեպ նստացույց անողների և քաղաքապետարանի միջև կա պայմանավորվածություն, որ ոռոգման ջուրը միացվի օրվա որոշակի ժամերի, որպեսզի ակցիայի մասնակիցները չթրջվեն։
Կարծում եմ հասկացան կազմակերպիչները այդ գործընթացների, որ դա ուղղակի ծիծաղելի և նման մեթոդներով քաղաքացիների չեն կարող ստիպել հետ կանգնել իրենց պահանջներից։
Վահագն Մինասյանը շարունակում է պնդել, որ քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետին ու Երևան տրանս ընկերության տնօրենին պաշտոնանկանելու իրենց պահանջն անձնավորված չէ, այլ իրավական է ու միտված է արդարության հաստատմանը։ Դա ըստ ակտիվիստի իրավական հարթության մեջ խնդիրը լուծելու նախադեպ կարող է դառնալ։ Հովհաննես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չի բացառվում, որ առաջիկայում երիտասարդների այս ապակենտրոնացված պայքարը դուրս կգա մի նոր մակարդակ, տրանսպորտային ոլորտից տեղափոխվելով կրթական համակարգ։ Շաբաթներ առաջ պարզ դարձավ, որ գրեթե բոլոր հայաստանյան բուհերը մեծացնում են ուսանողներից գանձվող վարձավճարները։ Ուսման վարձի ամենահամեստ բարձրացումը կազմում է տարեկան 20,000, ամենաբարձրը 150,000 դրամ։ Ուսանողներից ոմանք արդեն իսկ ինքնակազմակերպման փորձեր են անում, խոստանալով պայքարը բավական կտրուկ մեթոդներով իրականացնել ընդհուպ մինչև ավելացված վարձավճարների մուծումից հրաժարվելը։ Արդյոք տրանսպորտի ուղևարձի պարագայում արդյունավետ հանդիսացած տարբերակը նույնքան արդյունավետ կլինի նաև այս դեպքում, փորձել է պարզել Լիլիթ Հարությունյանը։
Այս տարի Երևանի պետական համալսարանի մագիստրատուրա ընդունված Հայկը 100,000 դրամով ավել պետք է վճարի իր ուսման համար։ Նա ասում է, սակայն, որ չի պատրաստվում նոր սակագնով վճարել։
Ես պատրաստվում եմ վճարել նախկին, դա իհարկե պետք է լինի այնպես, որ համատարած բնույթ կրի, որովհետև 1-2 անով եթե այդպես անեն, հաջողության չի հասնի։ Այսինքն, ասենք նախին վարձավճարը եթե մենք մտցենք, իրանք կարող են ընդհանրապես չվերցնել եւ համաձայնել դուրս թողնել, բայց եթե համատարած բնույթ կերի, բոլոր ուսանողները հրաժարվեն այսօրվա թանկ վճարները մտցելուց, նրանք ինչպես տրանսպորտի դեպքում շատ-շատեր հրաժարվեցին 150 վճարել 100 վճարեցին, վերադարձան նախին գնին, նույնը այս դեպքում կլինի։
Հայկը ուսման վճարների բարձրացումը հիմնավոր չի համարում, քանի որ որակի բարելավում չի տեսնում։ Ասում է, որ իր դասընկերներից շատերն են այդպես կարծում։
Բոլորի հետ խորհրդակցում եմ, բոլորն են դեմ են, որովհետև հիմք չկա, մենք չենք տեսնում ինչի համար պետք է բարձրացվի։ Ֆիզիկա կամ չգիտեմ, միջազգային հարաբերություններ կամ արաբագիտություն, իսլամագիտություն, բոլոր գրականությունը սովետական ժամանակներից մնացած ռուսական գրքերից է, ռուսերեն լեզվով է ու դժվարացնում մեր արդեն ուսանողների գործը էլի։
Հիշեցնենք, որ ուսման բարձերը այս տարի բարձրացել են 5 պետական բուհերում՝ Երևանի պետական, տնտեսագիտական, ճարտարագիտական, ճարտարապետաշինարարական, թատրոնի եւ կինոյի համալսարաններում, նաեւ կոնսերվատորիայում։ Երիտասարդ ակտիվիստները Facebook-ում մի նոր շարժում են սկսել, փորձում են պայքարել ու վերադարձնել նախկին գները։ Ակտիվիստ Մետա Աքսակոլոզյանը այս տարի է ավարտել բուհը, այլևս ուսանող չեմ, ասում է, բայց կպայքարեմ ուսման բարձավճարների բարձրացման դեմ, քանի որ տարիներ շարունակ դրանք թանկանում են, բայց ուսանողները շարունակում են դժգոհել ուսման որակից, դասախոսներն էլ իրենց աշխատավարձներից։
Ամեն տարի 100,000 դրամով թանկանում է որոշ բուհերում ու դա արդեն անհանգստության առիթ է դառնում, որովհետև դա ոչ մի հիմնավորում չունի։ Եթե ամեն մի բուհում 100,000 դրամ տարին թանկանում է ու ոչ մի փոփոխություն չի լինում, թե նյութատեխնիկական, թե հոգեբանական եւ թե առավել եւս կրթության որակի փոփոխություն ես ինքս չեմ տեսնում, դա հիմնավորում ես չեմ կարող համարել։ Ես փոփոխություն չեմ տեսել այսքան ժամանակ։ Միայն վատ փոփոխություններից, ինչքան ես, ինչքան լավ դասախոս եմ ունեցել, բոլորը թողել գնացել են, թե երկրից, թե անցել են ուրիշ աշխատանքի, դասախոսություն ընդհանրապես թողել են։
Դե իսկ կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը թանկացումը հիմնավոր է համարում։ Մոտ 2 ամիս առաջ մեկնաբանելով ուսման բարձերի բարձրացումը, նա նշեց, թե ակնհայտ է, որ օրինակ 200,000 դրամով որակյալ կրթություն ստանալն անհնար է։
Ակնհայտ է, որ ուսման բարձերի բարձրացումը անխուսափելի է։ Ակնհայտ է, որ պետությունը մենակ չի թողնելու սոցիալապես ապահով ընտանիքների երեխաներին, որովհետև արդեն այս տարվանից գործելու է Փարոս համակարգում ընդգրկված ընտանիքների ուսանողների համար 50-100% ուսման բարձր նախատեսում, արդեն գործում են ապելյան ուսանողական վարկեր, արդեն ավելացել են ապահով ընտանիքի ուսանողների համար կրթաթոշակների հնարավորություն։
Նիկոլ Աղբալյան ուսանողական միության անդամ Մհեր Ղազարյանն ասում է, որ ուսանողներին արտոնություններ տրամադրելու որոշումները հաճախ թղթի վրա են մնում, իսկ ինչ վերաբերվում է վարկերին, ապա շատ դեպքերում ուսանողներին վարկեր ստանալ չի հաջողվում, ասում է նա։
Ոչ վճարունակ ուսանողներին չի տրվում վարկ։ Եթե աշխատանք չունի, ծնողները ստանում են միջին աշխատավարձ կամ նվազագույն աշխատավարձ։ Նվազագույն աշխատավարձ դեպքում վարկ չի տրվում։ Այսինքն պետք է եկամուտ ներկայացվի, որպեսզի վարկը տրամադրեն։ Եկամուտի առկայության դեպքում բնականաբար ուսանող կվճարի, իսկ եթե չկա եկամուտը, վարկ չի տրվում։ Այսինքն ինքը անկատար սիստեմ է։
Զրուցակիցս ասում է, որ ուսման բարձավճարների թանկացման դեմ սկսել են պայքարել դեռ անցած տարվա վերջից, նամակ են ուղել կրթության նախարարությանն ու կառավարությանը, բայց փաստորեն չեն կարողացել կանխել գործընթացը։ Այսօր շարունակելու ենք մեր պայքարը եւ հարկ եղած դեպքում ծայրահեղ միջոցների կդիմենք, ասում է նա։
Շարունակական բնույթ է կրելու եւ պատրաստում ենք եւ կառավարությանը եւ կրթության գիտության նախարարությանը մեր պահանջները ներկայացնել, ինչպես գիտենք օրենքը թույլ է տալիս, որպեսզի մեր պատասխանը ուղարկեն մեզ 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում։ Հիմա մենք մեր պահանջները կներկայացնենք, սպասենք պահանջներին 15 աշխատանքային օրվա ընթացքում, հետո արդեն նախատեսում ենք նաև դասադուններ, նստացույցներ, նույնիսկ ավելի ծայր միջոցների հացադուլի են պատրաստ դիմելու, մինչև մեր պահանջները իրականացվի։
Այս տարի, ինչպես հայտնի է, հայաստանյան բուհեր դիմողների թիվը նախորդ տարվա համեմատ զգալիորեն կրճատվել է՝ մոտ 2500-ով։ Կրթության փորձագետ Նվարդ Մանասյանը դիմորդների թվի կրճատումը կապում է ժողովրդագրական խնդիրների, ուսման ոչ բավարար որակի եւ 2008-ից շարունակվող տնտեսական ճգնաժամի ու աճող աղքատության հետ։ Դե իսկ վարձավճարների բարձրացումը ավելի վատթարացրեց վիճակը, ասում են։
Վարձավճարների թանկացումները նաեւ որոշ բուհերում, որոնք արդեն տարարվել են, միանշանակ դրանք պետք է անցնեն շատ երեխաների եւ ծնողների որոշման կայացման գործում։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստան-Եվրամիություն հարաբերությունները վերջին մի քանի շաբաթների քննարկման հիմնական թեմաներից էին, թե ազատ առևտրի գոտու և թե ասոցացման համաձայնագրերի շուրջ Բրյուսելի և Երևանի միջև բանակցություններն ավարտված են։ Ակնկալվում է, որ սեպտեմբերի վերջին արդեն համաձայնագրերի տեքստերը կներկայացվեն հայ հանրությանն, իսկ դրանց նախաստորագրումը կկայանա նոյեմբերի 29-ին Վիլնյուսում կայանալի Կարևելյան գործընկերության անդամ պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթաժողովի ընթացքում։ Ուշագրավ է, որ սրան զուգահեռ Ռուսաստանը չի դադարեցնում Հայաստանին մաքսային միության հեռանկարով հրապուրելու փորձերը, կրքերը գնալով թեժանում են, իսկ Հայաստանը հայտնվում է մի իրավիճակում, որում վաղուց արդեն չէր եղել առաջին անգամ երրորդ հանրապետության գոյության ողջ ընթացքում արտաքին ուժերը պաշտոնական հիրավանին կարծես հստակ պահանջ են ներկայացնում կողմնորոշվել դեպի արևմուտք կամ դեպի Ռուսաստան։ Այս թեման այսօր քննարկում են նաև Աննա Իսրայելյանի տեսակետների Խաչմերուկ ծրագրի հյուրերը։
Եվրամիությունը և Հայաստանի Հանրապետությունը հուլիսի 24-ին ավարտեցին բանակցությունները ապագա ասոցացման համաձայնագրի շուրջ, ինչպես նաև համաձայնության եկան խորը և համապարփակ ազատ առևտրի գոտու հաստատման վերաբերյալ։ Թեև համաձայնագրի շուրջ բանակցությունները մեկնարկել էին դեռ 2010 թվականին, բայց ավարտը փորձագետները գնահատեցին իբրև անակնկալ։ Այս փաստին առնչվող զարգացումների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի ՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արևելյան գործընկերության խորհրդանական վեհաժողովում Եվրանեստում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Կարինե Աճեմյանի և Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանի հետ։ Տիկին Աճեմյան, բանակցությունների ավարտի մասին հայտարարումից հետո շատ էին մտահոգությունները, որոնք ի դեպ հնչել էին նաև մինչ այդ, անգամ կուսակցություններից մեկը ազատ դեմոկրատները հանդես եկան հատուկ հայտարարությամբ, որով պահանջում էին իշխանություններից հրապարակել արդեն իսկ բանակցված այդ փաստաթղթերը։ Դուք որոշակի ինֆորմացիա ունեք, երբ են մտադիր իրոք հրապարակել այդ փաստաթղթերը։
Նախ ասեմ, որ այս ասոցիացիան պայմանագիրը լայնածավալ փաստաթուղթի համագործակցության երևույթին կարևորագույնը, որ մենք պետք է ստորագրենք, եւ տարիների ընթացքում Եվրամիության հետ համագործակցության դրամաբանական շարունակությունը 3 տարի է այս փաստաթղթի վրա ընթանում են աշխատանք, բանակցություններ են իրականացվում, այսինքն գիտեք, որ դա երկարատև աշխատանք է, շատ լուրջ դիվանագիտական աշխատանք է բարձր մակարդակով, և կարծում եմ, որ հրապարակման մասին խոսակցությունները այնուամենայնիվ առավելապես հասարակության այն հատվածի կողմից է հնչեցում, ովքեր ընդամենը մտահոգություններ ունեն, իսկ ես ինքս կարծում եմ, դիվանագետ չլինելով, պարզապես որպես քաղաքական գործիչ, որ այդպիսի փաստաթղթերը երբեք չի կարելի հրապարակել ավելի շուտ, քան կարելի է։ Այսինքն, մենք գիտենք, որ ինչքան էլ որ այս բանակցությունները ընթանում են փաստաթղթի շուրջ, իրականում ընթացքում շատ բան շտկվում է, շատ դրույթներ փոփոխվում են, այսինքն այո, ավարտվեց ընդամենը հուլիսի 24-ին, այսինքն դեռ նոր է ավարտվել, եւ ես չեմ կարծում, որ դրանով ավարտվեց ամբողջ ընթացքը, որովհետեւ մենք դեռ գնում ենք դեպի նախաստորագրում նոյեմբերին, իսկ դրանից հետո 10-12 ամիս էլ դեռ աշխատանքներ պիտի տարվեն, որպեսզի մենք կարողանանք հասնել նրան, որպեսզի այդ փաստաթուղթը ստորագրվի։ Շատ կարեւոր է, որպեսզի մոտեցումները այ բանակցությունները վարում են իրական դիվանագետներ, եւ մոտեցումները լինեն պրոֆեսիոնալ։ Այսինքն, ես չեմ կարծում, որ սա այն փաստաթուղթ է, որը հասարակական լայն շերտերի համար է, եւ պետք է բոլորը ընդգրկված լինեն այս պահին բանակցությունները։
Մասնավորապես հենց դուք եք կարևորել այդ հրապարակայնացման խնդիրը վերջերս տեղի ունեցած քննարկումներից մեկի ընթացքում։ Պարոն Կարապետյան, ինչու նման պահանջ չի հնչել այլ փաստաթղթերի դեպքում, օրինակ Ռուսաստանի Իդաշնությանից ստորագրված փաստաթղթ։
Ես ընդհանուր գծերով համաձայն եմ այն կարծիքի հետ, որ մինչև փաստաթուղթը չստորագրվի, այն հրապարակելը այդքան էլ ճիշտ չի, դա ընդունված պրակտիկա է, ես այս դրույթի հետ խնդիր չունեմ։ Այն, ինչ ես հայտարարել էի համաժողովներից մեկի ընթացքում, վերաբերվում է նույն պահանջին, որ Եվրոպական միությունն է դնում և մեր հասարակությունը այս իշխանությունների առջև, և այն մի երկու տար առաջինը մեր անվստահությունն է այն խնդիրների շուրջ, որ բանակցել են իշխանությունները, և անվստահությունը ունի հիմքեր, մասնավորապես ոչ մեկ չգիտեր հայ-թուրքական գաղտնի բանակցությունները, որ կբերեն նրան, որ իշխանությունները կհամաձայնվեն պատմաբանների ենթահանձնաժողովի ստեղծման ընդունումը։ Եվ երկրորդը այն է, որ չկա հրապարակայնություն կոնե բացատրել ընդհանուր գծերը այս փաստաթղթերի։ Այսինքն, մեզ մտահոգում է, թե ինչ առնչություն ունի այս փաստաթուղթը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորմանը հայ-թուրքական հարաբերություններին, իսկ այն ինչ վերաբերում է Հայաստան-Եվրոմիություն հարաբերությունների ինչ-ինչ համալիրին, այն որ մեզ կմոտեցնի Եվրոպական միությունը, մենք խնդիր չունենք, բայց խնդիր ունի հասարակությունը, և շատ կարևորում են, որ բանակցողները, այն մարդիկ, որոնք տեղյակ են, կազմակերպեն քննարկումներ և հասարակությունը ավելի շատ տեղյակ լինի, եթե ոչ բովանդակությունը, այլ գոնե տրամաբանության այսպես։
Ուրեմն ասոցիացիան համաձայնագրի հիմնական նպատակը, դա դու գիտեք, քաղաքական ասոցիացիան և տնտեսական աստիճանական ինտեգրումը։ Բոլոր ոլորտներում արդեն բանակցություններ ընդհացել են գլուխ առ գլուխ, և ես չեմ կարծում, որ մենք անհանգստություններ պիտի ունենանք, մենք մի անհանգստություն կարող ենք
ունենալ։ Շատ հաճելի է լսել, որ դուք ինձ եք ընդունում, որ որևէ անհանգստություն չի կարող ունենալ։
Այո, որովհետև դա մեզ մոտեցնում է և եվրոպական արժեքներին, և եվրոպական չափանիշներին, և եթե մեզ այդ փաստաթուղթը պիտի ստիպի ավելի լավ պայքարել կոռուպցիայի աղքատության դեմ, բարեփոխումները ավելի ինտենսիվ իրականացնել, ուրեմն մենք պատրաստ ենք դրան, և դա մեզ չպիտի անհանգստացնի։
Այս տարի Գանանը Եվրոպական միությունը հրապարակեց առաջադիմության զեկույցը, որը ամեն տարի հրապարակում է, և այնտեղ կան մի շարք հանձնարարականներ, որոնցից հիմնականները այս իշխանությունները չեն կատարել։ Խոսքը վերաբերվում է մարտի 1-ի դեպքերի բացահայտմանը, կոռուպցիայի դեմ պայքարին, հասարակությանը նախապատրաստելու բանակցությունների ավարտին Լեռնային Ղարաբաղի հարցի շուրջ, լրատվամիջոցներում ռազմակարծության ամրապնդմանը, որևէ հարց չի ավել։ Հիմա եթե մենք ունենք փորձ, որ այս իշխանությունները արհամարում են ցանկացած հանձնարարական, ցանկացած համագործակցության եզր Եվրոպական միության հետ, ես շատ լուրջ մտավախություններ ունեմ, որ նույն այդ դրույթները կարող է մի փաստաթղթից մյուսը գնան, և եթե մեր իշխանությունները պարտավորություններ չվերցնեն, ինչպես դա եղավ Եվրոպայի խորհրդի անդամ դառնալուց առաջ, և Հայաստանը վերցրեց, ստանձնեց պարտավորություններ, ապա այս հանձնարարականները կմնան թղթի վրա։
Դուք խոսում եք դրվագների մասին։
Շատ մարդի 1-ի դեպքերի բացահայտումը դրվագ։
Ոչ, 2009 թվականին ստեղծվեց խորհրդատվական կոմիտե, այսինքն կազմակերպություն, որը աջակցություն է ցուցաբերում եւ օրենսդրական դաշտում եւ գործադիր մարմնին, եւ որպեսզի մենք ավելի արագ բարեփոխումներ իրականացնենք,
հենց այդ
հանձնարարականները իրականում իրենց իսկ կարծիքով կատարվում են, բայց կան նաեւ խնդիրներ, որոնք առկա են, եւ
բոլորը գիտեք Հայաստանի քաղաքացիներ, դուք գոհ եք բազմակարծության մակարդակից։
Իսկ այսօր որևէ մեկը արգելվում է ազատ խոսք ասել, կամ դուք համաձայն չեք, որ քաղաքացիական շարժումը, քաղաքացիական հասարակությունը
ես հասկացա, որ ձեզ բավարարում է, ես հասկացա,
և մեր
ուկնդիրը ազգակարգի, որ հանրապետական կուսակցության ներկայիս չին, բավարարում է բազմակարծությունը մեր հերոստատեսյան, միսե դուք սկսեցիք պաշպանել։
Բազմակարծությունը ինչ որ ձևով բավարարում է, մի քանի տարի առաջ շատ ավելի մեծ խնդիրներ մենք ունեինք, այժմ եւ հերոստատեսությունը եւ մամուլը շատ ավելի ազատ է աշխատում, դա իհարկե ոչ ոք չի կարող շղթել։
Շատ լավ, անդրադառնանք էլի բանակցությունների ավարտի վերաբերյալ խնդրին։ Կարծիք կա, տպավորություն կա, որ Եվրամիությունը փոքրինչ տապողականություն դրսևորեց այս հարցում, որտեղ խնդիր ուներ մեզ հեռացնելու, այսպես ասած, մաքսային միությունից, թուլացնելու Ռուսաստանի ազդեցությունը Հայաստանի վրա։ Պարոն Կարապետյան, որքանով եք հիմնավոր համարում այս տեսակետը, բայց նաև ասեմ, մենք այս կապակցությամբ հիմա մի փորձագետի կարծիք կլսենք, Ռուսաստանի դաշնության, այսպես ասած, դիմակայության առաջությամբ մեջ բերենք փորձագետ Ստեփան Գրիգորյանի տեսակետը։
Ես էլ ճիշտ ասած ոչ մի մեծ քաղաքականություն չեմ տեսնում։
Ռուսաստանը չի տեսնում։
Ռուսաստանը տարբեր փորձագետներ կան, տարբեր մարտիկ կան։ Հիմա ամեն մեկը մի ինչ-որ կարծիք է ասում, օրինակ նախկին Ռուսաստանի դեսպան Հայաստան մի ինչ-որ կարծիք ասեց։ Ամբողջ Հայաստանը մտահոգված, օրթանգած, բոլորը ասում են, հա, տեսակ մեսեջ եկավ Ռուսաստանից։ Ռուսաստանից մի դեպքում էլ այդ մեսեջը ես կունենեմ։ Ոչ, ուսումնասիրել եմ ձեզ, եթե անձամբ Վլադիմիր Պուտինը նախագահ Ռուսաստանի ելույթները ասել, գիտեք ինչ, մենք խորհուրդ չենք տալիս Հայաստանին աշխատել Եվրոպայում, ու այդ դեպքում ես ունեմ իմ պատասխանները։ Օրինակ, դուք գիտեք ով է ամենամեծ արևտրի պարտնյորը գործընկերը Ռուսաստանի համար։
Եվ ուրեմն այս տեսակետը, որ սա մի տեսակ Ռուսաստանի ազդեցությունը չեզոքացնելու ներ միտված բանակցությունների ակնկալվածից ավելի շուտ ավարտ, ձեզ համար որքանով է հիմնավոր։
Քաղաքական որոշում էր անշուշտ Եվրոպիության ղեկավարության նման հայտարարությունը, վստահ որ նաև համաձայն վերցրած Հայաստանի իշխանությունների հետ, մի քանի ուղղություն կարող է այստեղ լինել, բայց այն, որ մեր հարաբերությունները մեր ռազմավարական գործընկերոջ հետ պատշաճ մակարդակում չեն, դրա վկայությունները շատ են, և ես համաձայն չեմ հարգարժան պարոն Գրիգորյանի հետ, որ մենք պետք է սպասենք նախագահի, չգիտեմ, ուղերձին, նա անում է իր ուղերձը, գնալով Բաքու, ոչ թե ռազմավարական գործընկերոջ մոտ, չնայած հրավեր։ Ասում նաև հիշեցնեմ, որ Սերժ Սարգսյանը ինքը քանի ամիս արդեն շաունակ որևէ հանդիպում Մոսկվայում չունեցել։ Այսինքն այն, որ կա որոշակի սառեցում հարաբերություններում, ակնհայտ է, դրա մասին խոսում են նաև վերջին մատակարարումները Զենքի 1 միլիարդից ավել մեր հակառակորդին, և այս բոլոր խնդիրները պետք է հաշվի առնեն։ Բայց ես սիրով կլսեի Տիկին Աչեմյանի, որպես իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ, ինքը ինչ է զգում, և այդ սիգնալները կան, թե ոչ։
Այդ որպես այդպիսի ազդանշան չէ, այն ինչ որ ասում է պարոն Կարապետյանը, նաև ռուսական կողմի փորձագետների իր կորուսմունակ Մոդեստ Կոլերովը, հա, հայտնի ասում է, որ Ադրբեջանի ռուսական զենքի վաճառքը Եվրամիության հետ Հայաստանի հարաբերություններին ռուսական պատասխանն է։
Մենք ունենք քաղաքագետներ, որոնք հայտնում են իրենց կարծիքները Ռուսաստանում, կան այդպիսի քաղաքագետներ, բայց ես համոզված եմ, այսինքն ինքս հավատում եմ, որ ասոցիացիան համաձայնագրում չկա որևէ տար, որը կհակասի մեր այլ գործընկերություններին։ Մեր առաջնահերթությունը իհարկե հիմա տրվում է Եվրոպական Միության հետ այս ասոցիացիան պայմանագրի կնքելու և ընդհանրապես հարաբերությունները համագործակցությունը զարգացնելուն, բայց նաև մեր արտաքին քաղաքական օրակարգում չկա հակասություններին խրախուսելու ինչ որ ձև կամ միջոց։ Մենք ընդհակառակը կարողանում ենք այնպես կառուցել մեր քաղաքական գործնեությունը արտաքին աշխարհի հետ, որպեսզի խուսափենք այդպիսիքից։ Օրինակ կարող եմ ելնել, այդ Իրանը մշտապես արևմուտքի հետ հակասություններ է ունեցել, Վրաստան-Ռուսաստան հակասությունների մասին մենք իմացել ենք, բայց այս ընթացքում կարողացել ենք հավասարակշռ քաղաքականություն իրականացնել, և ես կարծում եմ, որ հետագայում էլ դա այդպես կարվի։ Ես համաձայն չեմ, որ մեկը մյուսին հակասող սրանք ծրագրեր են կամ փաստաթղթեր են։ Ես համոզված եմ, որ լուրջ քաղաքական կեցված աշխատանքի դեպքում մենք կարող ենք խուսափել որևէ հակասությունից։
Հայաստան կոնգրեսը նույնպես համարում է, որ եվրոինտեգրացիան մեր արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից պետք է լինի, և մենք կողմ ենք, որպեսզի խորացվեն հարաբերությունները, որպեսզի մենք ավելի մոտենանք Եվրոպային, եվրոպական մշակույթին, ներմուծենք ավելի խորությամբ համամարտկային արժեքները։ Բայց միևնույն ժամանակ ես տեսնում եմ այն ռիսկերը, որոնք առկա են այս համաձայնագրի ստորագրման, և ուզում եմ կիսվեմ թե ձեզ հետ, թե հանրության հետ, և գրքին հաճույքով կլսեի հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչի արձագանքը, մոտեցումը, մասնավորապես։ Մենք պատրաստում ենք ստորագրենք նոյեմբերին ազատ առևտրի համաձայնագիր նախաստորագրել։ Դա ինչ է նշանակում, որ մենք նոր ռեժիմ ենք ստեղծում ապրանքաշրջանառության, որը
չբացառելով այլ նաև ծրագրեր։
Մի վարկյան ավարտեմ, զուգահեռ մենք ունենք նույն ռեժիմը, նույն ազատ առևտրի ռեժիմը մենք առևտուրենք իրականացնում ապահեր շրջանակներում, ոչ մեկ չի չեղյալ հայտարարում այդ փաստաթուղթը։ Հիմա Ռուսաստանը, Ղազախստանը, այլ երկրներ կարող են մտահոգություն հայտնել, որ Հայաստանը կարող է մի վայր լինել, որտեղ եվրոպական ապրանքները առանց որևէ մաքսաձերծման օգտվելով ազատ առևտրի մասին պայմանագրով կհայտնվեն Հայաստանում, և օգտվելով նույն համաձայնագրից ապահեր շրջանակներում կգտնեն ռուսական շուկա։ Այսինքն ստեղ խնդիր կա, երբ որ Սերժ Սարգսյանը եվ-եվի մասին էր խոսում, այս պարզ հարցերի պատասխանը ես չեմ լսել։ Այսինքն ոնց պետք է մենք կարողանանք ազատ առևտրի պայմանագիրը, որ ԱՊՀ-ում գործում է, և մենք օգտվում ենք, և դա ինվեստիցիոն, ավելի գրավչություն է այսօր Հայաստանը տալիս, բա մենք որ ստորագրենք Ռուսաստանը կսկսի վերանայել։
Կան այդ հարցերի պատասխանները,
դուք ինչ ասում եք։ Ես համաձայն չեմ, որ Հանրապետության նախագահ չի անդրադարձել այդ հարցերին, նա բազմիցս խոսել է դրա մասին։
Ես
հիմա ասում եմ, գիտեք ինչ, շատ որևէ մեկը եթե դեմ է այս համաձայնագրերին, ես կարծում եմ, որ նա դեմ է ընդհանրապես երկրի զարգացմանը, խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մեր այս ծրագիրը իրականում միտված է, այո, եվրոպական չափանիշներով առևտրի մեջ համագործակցությունը, այսինքն այս փաստաթուղթը երկուստեք փաստաթուղթ է բոլոր երկրների հետ, Եվրոպայի խորհրդը համաձայնագրեր կնքում է հաշվի առնելով նաև այդ երկրների շահերը, իսկ մենք այնպիսի աշխարհակաղակական դիրքում ենք գտնվում, նաև մենք պետք չի խուսափել այդ բառից, բլոկադայի մեջ ենք հիմա էլ, եւ մերժել այսպիսի համաձայնագիրը, կարծում եմ դա բոլորովին, ու չեմ կարծում, որ իրականում եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն վարենք, սա մեզ կվտանգի, բոլորովին հակառակը, մենք պիտի կարողանանք որ պատասխանել ստացած։
Ես ուզում եմ ասել, հիմա մենք ունենք գործող ԱՊՀ շրջանակներում ազատ արտի պայմանագիր, նույն պայմանագիրը, եթե Եվրոմիության հետ ենք ստորագրում, իսկ Ռուսաստանը չունի։ Հիմա այդ
դուք ասացիք, չէ՞, որ դուք դրույթներին ծանոթ չեք։
Չէ, չէ, ազատ արտի պայմանագիրը հասկանալի փաստաթուղթ է, մենք ծանոթ չենք ասոցիացիան համաձայնագրին, որը շատ ավելի խոր է եւ տարբեր ոլորտներ է փակում։
Ազատ արտի պայմանագիրը, այդ պայմանագիրը բոլորովին հակասության մեջ չի կարող լինել, իհարկե ժամանակին բանակցողները նաեւ հրապարակումից հետո դա պայման կհրապարակվի այդ փաստաթուղթը, դուք ինքներդ էլ երևի կտեսեք,
ես կարծես
գիտեք ինչ, միշտ ռիսկեր լինում են, բայց մենք չենք կարող որևէ ռիսկից վախենալու համար կամ խուսափելով դրանից համաձայնագրեր
չկանգնել Ռուսաստանի
հետ, ապոսի մաննա չի կարելի, գիտեք, ասել, այ գիտեք, եթե իսկ եթե մենք ճիշտ քաղաքականություն վարենք, մենք կկարողանանք այս հարցերում համագործակցությունը
Ռուսաստանը Եվրոմիության հետ ազատ առևտրի պայմանագիր ուղիղ կկնքեր եւ որևէ խնդիր չէր առաջանա, մեր միջնորդության կարիք չէր լինի։ Հիմա ես ասում շատ լուրջ հակասությունը, ես վստահ եմ, որ ռադիոլսերը հասկանում է այդ հակասությունը ինչումն է, եւ Ռուսաստանը կարող է
ռադիոլսողին հակասություններով թուրիմացության մեջ գցել, որպեսզի վախեր եւ անհանգստություններ առաջանան, այդ անհանգստությունները ավելի շատ պիտի դիվանագետների մոտ լինեն, բարձրաստիճան պաշտոնյաների, որոնք աշխատում են փաստաթղթի վրա,
կարելի
մտածել, որ մեկ տարի խորը համապարփակ ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու այդ համաձայնագիրը, որը 1 տարի 6 փուլով քննարկվել է եւ դրույթներ է մշակվել, որը պիտի անպայման հակասի որևէ այլ մեր պայմանագրի, ես դա չեմ կարծում։
Ձեր անհանգստությունների մեջ, ինչպես նշեցիք, Ղարաբաղյան խնդրի հետ կապված, այնպես էլ հայ-թուրքական, ես հիմա առաջարկում եմ, որ մենք տեսանյութում դիտենք, թե մասնավորապես այս թեմայի շրջանակներում ինչ էր ասել Սերժ Սարգսյանը։
Արևելյան գործընկերության շրջանակներում Հայաստանը մեծապես կարևորում է փակ սահմանների պրակտիկային վերջդնելը։ Խորը եւ համապարփակ ազատ առևտրի գոտու համաձայնագիրը, որ ներկայումս բանակցում է Եվրոպական Միության հետ, ուժի մեջ մտնելուց հետո չի կարող լիարժեք գործել, եթե Հայաստան-Թուրքիա սահմանը մնա փակ, ինչպես ներկայումս։ Մենք կարծում ենք, որ Եվրոպական Միությունը պետք է լուրջորեն անդրադառնա փակ սահմանների հարցին, քանզի դրանց առկայության պայմաններում Եվրամիության Մաքսայի միության հետ առևտուրը չի կարող լինել արդյունավետ։
Այ Հայաստանի ակնկալիքները Եվրամիությունից, որ արտահայտեց Սերժ Սարգսյանը, ձեր կարծիքով որքանով կարող են արդարացված լինել եւ այս հարցերը իրոք դառնան քննարկման։
Վստահ եմ, որ իշխանությունները այս հարցերը բարձրացնում են եւ որակարգում դրված են այս խնդիրները։ Պարզապես ես համարում եմ հուսահատ փորձ, հիշեցնելով ձեզ, երբ Տիկին Աչիմյանի գործընկերները մի քանի տարի առաջ կոչում էին դա նախաձեռնողական քաղաքականություն, թե ինչ արեց Սերժ Սարգսյանը հայ-թուրքական հարաբերությունների հետ, ներմուծելով պատմաբանների հանձնաժողովը, եւ այսօր մենք գտնվում ենք կատարյալ փակումի մեջ։ Ավելին, հիմա արտգործնախարարությունը Թուրքիայի վիրավորական հայտարարություն է անում Հայաստանի վերաբերյալ, ու չի ստանում պատշաճ արդ որևէ
որևէ հարցականք։ Այսինքն նա այնպես արեց, որպեսզի երկում հարաբերությունները հայտնվեն կատարյալ փակուղում, չկա որևէ մակարդակում հարաբերություն, շփում, նույնիսկ ցածր մակարդակում դիվանագետները այսօր չեն հանդիպում, իսկ հիմա մենք դիմում ենք երրորդ կողմին, որպեսզի ես կարծում եմ դա ավելի լավ կլիներ արվեր բանակցությունների սեղանին, ոչ թե հրապարակային, ցույց տալով, որ գիտեք, ես ամբողջությամբ ձախողել եմ ես ուղղությունը, խնդրում եմ օգնեք ինձ, որ կարգավորվի։
Ես համաձայն չեմ ձեզ հետ, որովհետև այո, ինչպես տեքստում հանրապետության նախագահի հնչեց որոշակի օրեն պահանջ, այնպես էլ ես կարծում եմ, որ ասոցիացիոն պայմանագրում այսպես կոչված ազգային տեքստի հիման վրա ուղենիշն է մեր դեպի այն ճանապարհ, որով մենք գնալու ենք եւ որով հասնելու ենք մեր նպատակներին։ Գիտեք, իսկ դուք ես էլ եմ ասում, մենք խոսում ենք ասոցիացիոն պայմանագրի մասին, դուք խոսում եք հայ-թուրքական հարաբերությունների մասին, բայց ես չեմ համարում, որ մենք որևէ պարտություն ունենք։ Ես համարում եմ, որ մենք
այո,
իսկ ճիշտ չի, որ մենք խնդիր ենք բարձրացնում բացելու սահմանները, բայց դա մեր խնդիրը չի, չէ՞։ Մենք քայլ դա հուսահատ քայլ չի, հակառակը դիվանագիտության մեջ դա հուսահատ քայլ չի համարվում, դա համարվում է
քայլ։
Ես շատ ավելի լավատես եմ եւ որպես քաղաքական գործիչ, որը գիտի իրականում շատ շերտերի հետ է ծանոթ, ես համարում եմ, որ ասոցիացիոն պայմանագիրը մեզ համար շատ մեծ քայլ է առաջ եւ այլ հարթության մեջ կհայտնվի մեր երկիրը, համոզված եմ, որ այդպես է լինելու։
Եվ մեր զրույցի ավարտին ես ուզում եմ եւս մի մեջբերում անել, դա Քեթրին Աշտոնի եւ Ստեփան Ֆյուլեի համատեղ հայտարարությունից է, որտեղ նրանք ակնկալի արտահայտեցին, որ այս դրական զարգացմանը կհետևի այդ ասոցիացիոն համաձայնագրի նախաստորագրումը։ Ուզում եմ այստեղ մեջբերել, թե այս կապակցությամբ ինչ են ասել եւ պարոն Ֆյուլեն եւ Հայաստանի կողմից գլխավոր բանակցողը։
Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատար Ստեփան Ֆյուլեն Երևանում վստահություն հայտնեց, որ նոյեմբերին Վիլնյուսում կայանալիք համաժողովում Հայաստան-Եվրամիություն ասոցիացման համաձայնագիրը կնախաստորագրվի։ Գլխավոր բանակցող փոխնախարարը ևս այդ կարծիքին էր։
Իհարկե, այդ մտադրությունը միանշանակ կա։ Մենք բովանդակային հիմնական մասերը վերջացրել ենք եւ այդ ամենով ենք շարժվում դեպի Վիլնյուս։
Հավանական համարում եք, որովհետև մտավախություններ կան, որ այս գործընթացը այնուամենայնիվ կարող է վիժեցվել եւ նախաստորագրումը կարող է չկայանա։
Գիտեք, ռիսկ կա բոլոր գործընթացների մեջ։ Ես ինքս համարում եմ, որ եթե ընթացքը այսպես գնա, ինչպես ընթացան բանակցությունները, կարծում եմ, որ այս համաձայնագիրը կնախաստորագրվի, իսկ դրանից հետո մեզ դեռ աշխատանք է սպասվում մի տարվա, որից հետո մենք կհասնենք նրան, որ ասոցիացիան 10-ից 12 ամիս ընթարապես, ես կարծում եմ, որ իմ խորին համոզմամբ այս համաձայնագիրը ստորագրվելու է։
Ես ուզում եմ շնորհավորել իմ նախկին գործընկեր պարոն Մնացականյանին հաջող ավարտի հետ կապված։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, եւ դա Հայազգային կոնգրեսի դիրքորոշումն է, որ հենց ինքը պետք է լինի առաջին հանձնավորությունը, որ պետք է նախաձեռնի քննարկումներ այս փաստաթղթի շուրջ եւ նախապատրաստի հասարակությանը, հանրությանը այս փաստաթղթի նախաստորագրման գործընթացին։ Կարծում եմ, որ նախապատրաստելով տարբեր կլոր սեղաններով, հաղորդումներով, ինչու՞ չէ նաև բանավեճերով եւ շնորհակալություն եմ հայտնում, որ դուք կարծես թե արդեն նախաձեռնությունը վերցրեցիք ձեր ձեռքը, այսինքն մենք ավելի ամուր հիմքերում կլինենք եւ ավելի վստահ կարող ենք ասել, որ այդ փաստաթուղթը կստորագրվի։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Հայազգային կոնգրեսի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Կարապետյանը եւ ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Արևելյան գործընկերության խորհրդանական վեհաժողովում Եվրանեստում Հայաստանի պատվիրակության անդամ Կարինե Աճեմյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Տրանսպորտի ուղևորցի դեմ պայքար, արտագաղթի ահագնացող ծավալներ, 18 տարեկանների ամուսնության խթանման ուղված կառավարական վիճելի ծրագիր, այս թեմաներն էին անցնող շաբաթ ուզում մեր ունկնդիրներին Ազատության ռադիոկայանի առավել ակտիվ ունկնդիրների մեկնաբանություններն իմ է բերել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Ազատություն ռադիոկայանի ունկնդիրներն իրենց ուշադրության տակ են պահում հանրապետությունում տեղի ունեցող իրադարձությունները, շարունակելով հետևել մեր ռադիոյեթերին, ընթերցել մեր ինտերնետային էջում տեղ գտած նորություններն ու հոդվածները, դիտել մեզ Ազատություն TV-ի եթերում։ Անցնող շաբաթվա կարևոր թեմաների վերաբերյալ մեր ունկնդիրները թողել են իրենց մեկնաբանությունները, ընթերցենք դրանցից մի քանիսը։ Մեր ունկնդիրները հետևում են Երևանի քաղաքապետարանի շենքի առջև նստածույց անող երիտասարդների գործողություններին։ Երիտասարդ ակտիվիստները պահանջում են քաղաքապետարանի տրանսպորտի վարչության պետ Հենրիկ Նավասարդյանի ու Երևան տրանս ընկերության տնօրեն Միսակ Համբարձումյանի հրաժարականները։ Փողոքող երիտասարդները հայտարարում են, թե հնարավոր է փոփոխեն իրենց մարտավարությունն ու անցնեն հացադուլի։ Մեր ունկնդիրներից մեկն անդրադառնում է այս ամենի նկատմամբ քաղաքապետարանի վերաբերմունքին։ Մեր քաղաքապետը իր արարքներով ապացուցում է, որ նա չի հարգում շարքային քաղաքացուն և քաղաքացու իրավունքները։ Չեք կարծում, որ այս հարցը ժամանակն է լուծել միասնական ուժերով, գրում է ունկնդիրը։ Նրանի պատասխան մեկ այլ ունկնդիր գրում է. «Դա ոչ քեզ և ոչ էլ քո նման այլ արարածի չի հաջողվի»։ Մեր քաղաքապետը Տարոն Մարգարյանն է, ու մենք նրան անսահման վստահում ենք, որքան էլ որ դա դուրս չգա քեզ ու քո ստորտերերին, ամփոփում է Մարգարյանի կողմնակից ունկնդիրը։ Ունկնդիրներից մեկն էլ նման կարծիքի հայտնում գրելով. «Վերջ տվեք, չհամոզվեցիք, որ երկիրը օկուպացրածները ամբողջ ժողովրդին են պատրաստ սովամահանել, ինչ մնաց, մեկ կամ երկու հոգի սոված մնան, հացադուլը անճարության եզրագիծն է»,  ամփոփում է ունկնդիրը։ Տրանսպորտի սակագնի շուրջ վերջերս տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո վարորդները սկսել են դժգոհություններ բարձրացնել։ Նրանք նշում են, թե չնայած նրան, որ ուղևարձը կրկին դարձավ 100 դրամ, այսպես կոչված գծատերերը, սակայն, որոշել են բարձրացնել օրական պլանը։
Իրանք իրանք չունեն բարձրացնելու։ Չէ, այնվախ ասում են բարձրացնում են, որովհետև 100 ենք սարքել, չէ՞։ Եթե իջավ 100, ուրեմն նշանակում է մեր պլանները չբարձրացնեն, որ մենք ներկա պահին նույն պլանով չենք կարող աշխատանք։
Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրներից մեկն այս թեմայի վերաբերյալ իր գրառումն է թողել Facebook-ի մերեջում, նշելով, թե քաղաքային տրանսպորտն ինչու պետք է սեփականատեր ունենա, որ մի հատ էլ պլան դնեն վրաները եւ վարորդներին էլ այդքան ժամ աշխատացնեն, թեման է ամփոփում ունկնդիրը։ Մեր ունկնդիրների քննարկման մյուս թեման արտագաղթն է։ Ազգային վիճակագրական ծառայության վերջերս հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 6 ամիսներին Հայաստանից գնացել եւ չի վերադարձել ավելի քան 123,000 մարդ։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ դարձածների թիվը 24,000-ով ավելի է։ Ազգագրագետ Հրանուշ Խառատյանն Ազատություն ռադիոկանալի հարցազրույցում սա մարդաթափություն է որակում։
Վաղուց անընդհատ փաստված ժողովրդագրական կառուցվածքի խախտումը, երբ տարիքային բոլոր խմբերը բացարձակ անհամամասն են եւ ոչ մի տրամաբանության չեն ենթարկվում, երբ մեկի 15 տարեկանների թիվը եւ 60 տարեկաններից ավելիների թիվը կատաստրոֆիկ է, այն մեկին շատ բարձր նորմալ կառուցվածքի համար
Կառավարության 2013 թվականի ծրագրով նախատեսվում է խթանել ծնելիությունը 18-ից 20 տարեկան կանանց շրջանում։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում սպորտի և երիտասարդության փոխնախարար Արսեն Քարամյանը նշել է, որ եթե 18-ից 20 տարեկան աղջիկները ամուսնանան և մայրանան, ապա կառավարությունը դրա դիմաց պատրաստ է սուբսիդավորել երիտասարդ մայրերի ուսման վարձը։ Փոխնախարարը վստահ է, որ աղջիկները հետաքրքրված կլինեն այս ծրագրով։
Այն, որ մեր գերակա խնդրի սահմանումը հիմնված է միջազգային փորձի լրջագույն ուսումնասիրության, իսկ մյուս կողմից էլ մեզանում կատարված լայնածավալ ուսումնասիրողական նյութի արդյունքների հիման վրա կարող եք վստահ լինել։
Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրներից մեկն այս թեմայի վերաբերյալ հարց է ուղղում կառավարությանը գրելով. «Հարգելի պաշտոնյաներ, կարող եք բացատրել, թե 18-ից 20 տարեկան աղջկա ինչին է պետք տակավին երեխա, ընկնել ընտանիքի հոգսի տակ, ինչ եթե պետությունը ուսման վարձ է սուբսիդավորում։ Դուք ավելի լավ է աջակցեք այն զույգերին, ովքեր բավականաչափ հասուն են երեխա ունենալու համար, սակայն բժշկական ծառայությունների թանկության պատճառով չեն համարձակվում երեխա պլանավորել, կամ գոնե կատարելագործեք սոցփաթեթը, որը պարտադիր է պետական աշխատող ների համար, ստիպեք ապահովագրական ընկերություններին, որ վճարեն իրենց այն հաճախորդներին, ովքեր դիմում են վերարտադրողական օրգանների հետ կապված խնդիրներով։ Ներկա պահին ոչ մի ապահովագրական ընկերություն չի վճարում այս առանց այն էլ տուժված մարդկանց։ Եթե ցանկանում եք դեմոգրաֆիական աղետը կանխել, ապա նախ սկսեք այս զույգերին աջակցելուց, ամփոփում է մեր ունկնդիրը։ Ազգագրագետները, սակայն, այս ծրագրի հույսեր չեն կապում, այն համարում են մեռելացին մի նախաձեռնություն։ Անձնող շփոթվա հետաքրքրական թեմաներից մեկն էլ ժառանգություն կուսակցության հետ է կապված։ Ընդդիմադիր այս կուսակցությունը օգոստոս ամսին որոշել է վերսկսել հանրահավաքները։ Ազատություն ռադիոկանալի զրույցում ժառանգություն կուսակցության վարչության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը պարզաբանել է իրենց առաջիկա ծրագիրը։
Պատմական փորձը ցույց է տալիս, որ ամառվա ժամանակատվածը դա քաղաքական պայքարի ոչ միայն ամենացածր, այլ զրոյական աշճան է միշտ եղել, նույնիսկ 90-ականների սկզբին, երբ պատերազմ էր Լեռնային Ղարաբաղում, ես չեմ հիշում այսպիսի թեժ քաղաքական ամառ, ինչպես այս տարի եղավ, թե ցանկացումներն էլ խնդիրը, թե ինչ չեմ կարող ասել, բայց այս ամառը կասեք մեկ շնչով անցավ եւ բավականին քաղաքական առումով ակտիվ իրավիճակում, նաեւ այլ չեմ խոսում հասարակական տրամադրությունների հետ կապված, շատ ակտիվ պայմաններում ուստի եւ այս օգոստոսը որոշակյորեն տարբերվում է նախորդներից։ Չեմ կարող բնականաբար այդպիսի գնահատական միանգամից տալ, որ դա շրջադարձային է լինելու։ Շրջադարձային լինելու է ներքաղաքացիների ակտիվությունը, եթե քաղաքացիները իսկապես ցանկանան մեծ ակտիվություն ցուցաբերել եւ քաղաքական ուժերներ ընդունեն այն միտքը, որը պարոն Օվանիչյան ասել էր դուրս սեղանի վերաբերյալ եւ բացօրակարգի մասին, սա մենք չենք ասում եկեք մեզ միացեք, մենք ասում ենք բոլորով միանանք եւ այս իրավիճակը փոխենք, եթե այդ օրակարգը իսկապես բոլորի կողմից ընդունելի կլինի եւ քաղաքացիներն էլ շատ ակտիվ մասնակցում ունենան, այդ ժամանակ մենք շրջադարձի մասին կարող ենք խոսել։
Ազատություն ռադիոկանալի ունկնդիրներից ոմանց, սակայն այլևս հավատ չեն ներշնչում ժառանգության նախաձեռնությունները։ Ունկնդիրներից մեկը գրում է. 100% անոց հաղթանակը տվեցինք ձեզ, չիմացաք ինչ անեք։ Մեկ այլ ունկնդիր շարունակում է մտահոգությունները գրելով. Այդ ժամանակ ինչու որևէ ընդդիմադիր միասնական ծրագրին չի մասնակցում նույն ժառանգությունը, ամփոփում է մեր ունկնդիրը։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Հրապարակ օրաթերթը զրուցել է հանրային խորհրդի նախագահ Վազգեն Մանուկյանի հետ։ Լրագրողը հարցնում է. Քաղաքացիական հասարակությունը վերջին ամիսներին աննախադեպ ակտիվացել և որոշակի հաղթանակներ է գրանցել, իդեպ, որի նաև ձեր աջակցությունը հայտնեցիք դուք։ Միջդեռ կուսակցությունները կարծես ընդհատակ են անցել։ Չեք կիսում քաղաքացիական ակտիվ զանգվածի տեսակետն այն մասին, որ քաղաքական կուսակցությունների գոյությունը մեր երկրում այլևս արդարացված չէ, դրանք անիմաստ կառույցներ են։ Մանուկյանի պատասխանը. Ոչ, ճիշտ չէ։ Ընդհանրապես ամբողջ աշխարհում հիմա փոփոխություններ են կատարվել և քաղաքական դասական կուսակցությունները ճգնաժամ են ապրում։ Կազմակերպման նոր ձևեր առաջացան, որոնք ինձ թվում է կուսակցական հարցում դժվար թե օգնեն։ Խոսքը համացանցային ձևերի մասին է։ Օրինակ հակագլոբալիստները, որոնք միմյանց հետ կապվում են միայն Facebook-ով, չունեն մշտական կառույց։ Իրենք կարողանում են հավաքվել ցանկացած տեղ և ցույցեր կազմակերպել բոլոր այն վայրերում, որտեղ 20 խոշոր երկրների ղեկավարները հավաքվում են։ Ոմանք որոշ մասնագետներ դրսում կարծում են, որ դա է ապագան։ Ես նրանց հետ համաձայն չեմ, բայց նաև կարծում եմ, որ կուսակցության գաղափարը որոշ դեպքերում կվերափոխվի։ Մի բան հստակ է, որ հին կուսակցությունների ձևերն իրենց սպառել են ոչ միայն Հայաստանում, այլև ամբողջ աշխարհում։ Թեպետ Հայաստանում, եթե անգամ հին կուսակցություններով գեղական ձևով պայքարենք, էլի նորմալ է, ասում է Վազգեն Մանուկյանը հրապարակին տված հարցազրույցում։ Ուղևարձի շուրջ ծավալված վերջին աղմկոտ իրադարձությունների շուրջ առավոտը զրուցել է փորձագետ Գագիկ Համբարյանի հետ։ Թերթում կարդում ենք. Գագիկ Համբարյանը տրանսպորտի գնի թանկացման կամ էժանացման հարցում Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանի դերակատարությունը բացարձակապես չի տեսնում։ Ըստ նրա, բոլորն էլ շատ լավ գիտեն, որ տրանսպորտային, ինչպես նաև մի շարք այլ հարցեր, լուծվում են Բաղրամյան 26-ում։ Իսկ տվյալ պարագայում այդ նույն Բաղրամյան 26-ում չէին կարող զիջողությունների չգնալ, որովհետև սա վտանգ պարունակող հարց է, սոցիալական բունտի թեմա։ Ով է օգտվում հիմա ավտոբուսներից կամ միկրոավտոբուսներից, քիչ թե շատ գոյություն ունեցող միջին խավը և չունևորները։ Ունևոր խավը կամ միջին խավի մի զանգված օգտվում է իր սեփական մեքենաներից, այնպես որ այստեղ Տարոն Մարկարյանի մեղքը շատ քիչ է։ Հարցերը լուծվում են վերևներում, իսկ Տարոն Մարկարյանը այս պարագայում պետք է կատարեր վերևներից ընդունված որոշումը, ասում է փորձագետը։ Ըստ նրա, աբսուրդ է այն, որ գազի գինը բարձրանում է 30%, իսկ տրանսպորտի գինը բարձրանում է միանգամից 50%։ Եթե այստեղ բերում են պատճառ, որ մեքենաների մասերն են թանկանում, թող գինը ընթացքում թանկացնեին, երբ որ մասը թանկանում էր։ Թող հիմարի տեղ չդնեն ժողովրդին, ինչ կապ ունի մասը գազի գնի թանկացման հետ։ Դա մեկ, երկրորդը, իսկ մեր գծատերերը համապատասխան որակի տրանսպորտային միջոցներ ու ծառայություններ տրամադրում են քաղաքացիներին, որ պահանջում են այդ գումարը։ Այսինքն ունենք հետևյալը. 100 դրամով էլ միկրոավտոբուսի մեջ 25 հոգի էին նստում, 150-ով էլ կնստեն, ասում է Համբարյանը։ Վերջինս բնութագրմամբ Եվրոպա ձգտող մայրաքաղաքի տրանսպորտը խայտարակ վիճակում է։ Զարմանում եմ Երևանի միկրոավտոբուսների որակից ու մակարդակից, ասում են Եվրոպացի, այդ ինչ վիճակ է Երևանում։ Վերջի վերջո կարելի է չէ՞ զարգանալ մի քիչ, տեսնելով Թբիլիսին կամ Բարինախանձով նայել Բաքվին։ Ես չեմ ասում համեմատվենք Լոնդոնի կամ Փարիզի հետ, հո ամեն ինչը գերշահույթ ստանալով կամ գրպանները լցնելով չի։ Վերջի վերջո թող համապատասխան մակարդակի ծառայություն մատուցեն, հետո նոր մտածեն գները բարձրացնելու մասին, ասում է փորձագետը առավոտ 3-ի հետ զրույցում։ Հայոց աշխարհի տնտեսական մեկնաբանը գրում է. Առաջին կիսամյակի տնտեսական աճի միտումները սկսել են անհանգստացնել նաև կառավարությանը, իսկ դրա համար հիմքեր անշուշտ կան։ Հատկապես երկրորդ եռամսյակի ընթացքում նկատվում է տնտեսական ակտիվության դանդաղում։ Կիսամյակի արդյունքներով տնտեսական ակտիվությունը ընդամենը 4.4% է, այն դեպքում, երբ մի պահ հասնում էր 9%-ի։ Որ տնտեսական ակտիվության դանդաղումը սկսել է մտահոգել կառավարությանը, վկայում է նաև գործադիրի անցած նիստում վարչապետի արած հայտարարությունը։ Ըստ այդմ, Տիգրան Սարգսյանը հանձնարարեց կառավարության անդամներին իրենց ղեկավարած ոլորտներում իրականացնել վերլուծություններ և վերհանել տնտեսական աճին խոչընդոտող երևույթները։ Կառավարության արդեն հաջորդ նիստում նախատեսվում է քննարկել նախարարների ոլորտային վերլուծությունների արդյունքները։ Գործադիրն ակնհայտորեն շտապում է, և դա պատահական չէ, քանի որ տնտեսական աճի ցուցանիշները բարելավելու համար ժամանակը սուղ է։ Նմանավանդ դրանք շատ դեպքերում կապված են լուրջ կառուցվածքային փոփոխությունների, ֆինանսական միջոցների, արտաքին շուկաների և ընդհանուր տնտեսական դաշտից թելադրված խնդիրների հետ, իսկ դրանց լուծումը երբեմն տևական աշխատանք ու ժամանակ է պահանջում, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Գրողների միության մի քանի օր առաջ տեղի ունեցած արտահերթ համագումարը լայն հանրության ուշադրությունից կարծես վրիպեց։ Լրատվամիջոցների մեծ մասը շրջանցեց այս թեման, թեև ասենք 10 կամ 15 տարի առաջ ստեղծագործական այս միության ցանկացած հավաք վերածվում էր սկանդալային մի պատմության։ Սա էր թերևս պատճառը, որ առավոտի խմբագիրն այս թեմային անդրադառնալով օրերս նկատել էր գրողների միության այս մի համագումարի ընթացքում ամեն ինչ անցավ այնպես, ինչպես որ կանցներ ասենք 40 տարի առաջ միաձայն բաց քվեարկությամբ 4-րդ անգամ վերընտրվեց Լևոն Անանյանը, որը Հավանաբար ղեկավար պաշտոնում իր երկարակեցությամբ ցանկանում է գերազանցել Նազարբայևին կամ Քարիմովին։ Գրողների միության միջին ասիական երկարակեցության ձգտող ղեկավարն այսօր հանդիպել է լրագրողների հետ, Լիաննա Մնացականյանն է ներկայացնում։
Հուլիսի 27-ին Հայաստանի գրողների միությունը արտահերթ համագումար է անցկացրել, որի ընթացքում քննարկվել են մի շարք հարցեր, ինչպես նաև ներկաների բաց քվեարկությամբ արդեն 4-րդ անգամ միության նախագահ է ընտրվել Լևոն Անանյանը։ Հայաստանի, Սփյուռքի և Արցախի միության շուրջ 500 անդամ Համից համագումարին մասնակցել է 420 գրող։ Հարցին, թե ինչու չկար նախագահի պաշտոնին հավակնող այլ թեկնածու, արդյոք չկան տաղանդավոր շնորհալի գրողներ, որոնք կարող էին իրենց թեկնածությունը դնել, Անանյանը պատասխանեց.
Ես ոչ միայն շնորհալի եմ, այլ տաղանդավոր կազմակերպ չեմ, ես դա առանց համեստության կարող եմ ասել, և եթե պարոն Անանյանը ոչ մի ձայն, ոչ մեկին չի համոզել, ոչ մի ձայն չի գնել, պարոն Անանյանը շատ դժվարությամբ եկավ այդ ուրեմն եզրահանգմանը, որ պիտի նորից առաջադրվի, որովհետև եթե դուք ինձ հոգնել եք կամ որևէ գրող, ես էլ այնքան եմ հոգնեց, արդեն հնարավոր չի ասել, բայց պարոն Անանյանը այնքան ջանքա գործադրել, այնքան եռան, այնքան ուժ ներդրել էս 12 տարիների ընթացքում։
Լևոն Անանյանը համոզված է, որ իրենից հետո կառույցը պարզապես կփլուզվի, ինչը կարող է փլուզման պատճառ հանդիսանալ։ Միության նախագահը համոզված է, որ հասարակության բացասական վերաբերմունքը գրողների միության նկատմամբ։
Ես խայտառակ մաղձի, թույնի, ատելության, փոխադարձ ժխտումի մտնոլորտում Անանյանը հենց այդտեղից դուրս եկավ, այն ինչ կսկսվի Սոդոմ Գոմորը, ես շատ լավ եմ պատկերացնում։
Գրողների միության նախագահը ներկայացրեց բոլոր այն ծրագրերը, որոնք իրականացրել է այս մի քանի տարվա ընթացքում։ Ըստ նրա, կատարված աշխատանքը շատ է, ինչը չի կարելի ասել դրական արձագանքների մասին։ Կազմակերպել են համահայկական գրական համաժողովներ, պոեզիայի միջազգային փառատոն, հիմնել են սեփական հրատարակչությունը, գրախանութ բացել, շուտով կբացվի նաև գրական հանդիպումներ սրճարանը։
Առաջին անգամ դուրս լուսամուտ բացվեց տարածաշրջանի և Եվրոպայի երկրներ գրական նրանց կազմակերպությունների հետ համագործակցությամբ տպագրվեցին տասնյակ ու տասնյակ լեզուներով թարգմանաբար մեր արձակագիրների և բանաստեղծների գործերը։ Մենք կարողացանք գիրք նվիրելու օր հայտարարել, մենք կարողացանք վերականգնել ծաղկաձորյան երիտասարդ գրողների խորհրդակցությունները։ Այս ամենը կարծես թե գումարած են դրականին Աշխոշ Երուսեռն ու շնորհանդեսներ, դիտաժողովներ, գրական մամուլը 10 գրական մամուլ ենք ներկարողանում պահել։
Համագումարի մասնակիցներն իրենց անհամաձայնությունն են հայտնել ստեղծագործական միությունները հասարակական կազմակերպություններ դարձնելու հարցում։ Լևոն Անանյանը համաձայն չէ այն կարծիքի հետ, որ միություն բառը սովետական ժամանակաշրջանն է հիշեցնում։ Նա նշեց, որ եթե աշնանը վերջնական որոշում կայացվի, իրենք դուրս կգան պայքարի։
Ստեղծագործող մտավորականությունը դուրս կգա, մեր վարչապետը շատ գեղեցիկ ասաց, այս տրանսպորտային հասարակական ստեղծագործական անհնազանդությամբ ձեզ էլ կհրավիրեն, որպեսզի միանաք և 50 դրամի փոխարեն կգրենք մեր երկիրը ստեղծագործության երկիրը, ներկանգնենք մեր մշակույթին և գրականին։ Այդ խաղաղ կարգախոսներով ես կարծում եմ հասարակական անհնազանդությանը վերջապես հաշվի
դրեց։ Գրողների միության նախագահը նաև նշեց, որ չպետք է քաղաքականացնել միությունը, պետք է պարզապես կարդալ և հասկանալ գրողների վերաբերմունքը այս կամ այն հարցի շուրջ։
Եվ դա է նրա բուն առաքելությունը։ Ափսոս, որ ժողովուրդը չի կարդում այդ գրականությունը։ Այդ ժողովուրդը ինքը պիտի կարդա, որովհետև այսօր ունեն շատ լավ գրականություն։ Այսօր մեր գրքերը թարգմանում են տարբեր լեզուներով, և գիտեք ինչ հարցականք է։ Համարժեք այն, որ մեր գրականությունը ոչ միայն մեր ընթերցողի, այլ նաև միջազգային ընթերցողի այսօրվա գեղագիտական ճաշակին համարվում է։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվեն Գյումրի, այստեղ քաղաքային իշխանությունների նախաձեռնած հերթական շինարարությունը բավական մեծ դժգոհություն է առաջացրել տեղացիների շրջանում, մանրամասները կներկայացնի Սաթենիկ Վանցյանը։
Շիրակի մարզի պաթոլոգիական լաբորատորիայի կամուր ընդունված է ասել դիահերձարանի անմխիթար վիճակի շուրջ վերջին ամիսներին բավականին մեծ աղմուկ բարձրացավ։ Այն մինչ օրս գործում է 50-ական թվականներին կառուցված որպես դիահերձարան հարմարեցված խոնավ ու քայքայված շենքում։ Նոր դիահերձ ծառան կառուցելու համար պահանջվում էր ընդամենը 120 միլիոն դրամ, և միայն բարձրացված աղմուկից հետո կառավարությունը միջոցներ գտավ Գյումրիում նոր պաթոլոգիական լաբորատորիա կառուցելու համար։ Մնում էր տեղանք ընտրել։ Երկար փնտրտուքից հետո կանգ առան Գյումրու այրան փոխներարկման կայանի հին շենքի վրա։ Երբ այդ մասին ասվեց, սա էլ իր հերթին առաջ բերեց այդ թաղամասում ապրողների դժգոհությունը։ Բնակիչները 101 ստորագրությամբ նամակ են հղել երկրի նախագահին, վարչապետին, որ համաձայն չեն և թույլ չեն տա, որ իրենց բնակարաններին մոտ կառուցվի դիահերձարան։
Այս խիտ բնակեցված տարածությունում, որտեղ տները 20 մետր, 15 մետր, 25 մետր հեռավորության վրա են, վերա դիահերձարան են կառուցում։ Դա այնպիսի կառույց է, որ քաղաքը պետք է ունենա, բայց այնպիսի տեղում, որը նորմալ լինի, էլի։
Այսինքն վայրի ընտրությունը սխալ է կատարված։
Վայրի ընտրությունը, այո, շատ սխալ է կատարված։
Կոնկրետ ձեզ ինչով կխանգարի։
Ես չեմ պատկերացնում մարդ, որ նոր շատ հանգիստ, լավ տրամադրությամբ, ուրախ տրամադրությամբ անց ու դարձ կանի օրը մի քանի անգամ նման հիմնարգի կողքով։ Ոնց կարելի է։ Այս փողոցի երեխեք ինչով են տադապադված, որ պետք է պսակի ծաղիկներով խաղան։ Ինչի համար։ Պետք չէ մարդկանց ստրեսի են տարգել։ Այսքան ժամանակ ամեն մեկը սեպականություն է ստեղծել, ոչ մի բանով այս ամպեդությունը ոչ մեկին ոչ մի բանով չի օգնել, բայց այսօր իրանք ստիպում են տեղահան լինել։
Կան պայման կհեռանան։ Մի բան եմ ուզում ասել, իրենք մի երկու շենք են կառուցում, ասում են բյուջեն չունենք, ճեղքված կունի։ Այդ մենք անհատ մարդիկ ենք, մենք բյուջե ունենք, որ նորից տուն կառուցենք։ Դա պտի թողնենք ու գնանք, ով է հարևանությամբ կուկատար ապրելու տեղ, չենք էլ կարող վաճառել։
Չեք ապրի դիահերձարանի հարևանությամբ։
Ոչ, բոլորովին։
Ինչ կան կարող է ես մեր պետությունը, կառավարությունը կռիվ տալ սեպական ժողովրդի հետ։ Թող մի բան անեն, որի համար մենք շնորհակալություն ասենք։ Ինչի համար են ինպիսի պայմաններ ստեղծում, որ մենակ կռիվ տան։
Առաջարկում եք, հա։
Առաջարկում ենք մանկապարտեզ, որովհետև այս տարածքում մի մանկապարտեզ չկա, որ երեխաներին
տորտի տեղ։ Դիահերձարանից բացի հայ գուզել
ինչ ուզումի քսարկե։
Չենք ընդունում ոչ մի բան։
Քննարկել պետք չէ։ Մենք չենք ընդունում այդ կառույցը։
Քննարկման կարիքը չկա։
Թաղի մեծահասակների պահանջին միացել են նույնիսկ փոքրերը։ 5-ամյա փոքրիկ բնակիչներից մկրտիչին լսենք։ Բնակիչների ձեռքին էր առողջապահության նախարար Դերենիկ Դումանյանի կողմից հաստատված նորմատիվները, որոնց համաձայն կառուցվելու է դիահերձարանը։
Ախտաբանատոմիական մասնաշենքը իր տիսակատարությունների գոտով հիվանդասենյակների, բնակելի և հասարակական շենքերի պատուհանների տեսանելիությունը դաշտից դուրս է լինում և ունենում է առնվազն 30 մետր հեռավորություն հիվանդասենյակային բաժանմունքներով մասնաշենքերից։ Պոլիկլինիկայի
բնակիչների կողմից բարձրացված դժգոհությունը Շիրակի մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետ Հովանես Հովանիսյանը չի ընդունում։
Իրոք էլի մարզի մեր ամենաամոթալի տեղ առողջապահության դա հենց այդ լաբորատորիան է։ Դու գիտես, որ իրոք վիճակը խայտառակ վիճակում է գտնվում։ Երբ որ այդ խնդիրը արդեն լուծման շեմին է հասել, հիմա որ թաղամաս ուզում եք տեղափոխենք, այնտեղ հայտնվելու են մարդիկ, որոնք բայց արգելել կառույցը, կամ դնել հասարակական լայն քննարկման, ինչ լաբորատորիա կառուցում է։ Իսրայել ասում են դիահերիզում, ահ մեկ-մեկ է դիագեն դիահերիզում, հետո ինչ, ինչ կա դրա մեջ։ Եվ այսօր հիմա ուշ տանենք, ես մի անգամ մի առիթով ասեցի, տանենք Թուրքիայում սարքենք հետ։
Ինչ վերաբերում է բնակիչների ներկայացրած նորմատիվային խախտմանը, թե 30 մետրը չի պահպանվում, Հովանես Հովանիսյանը ասաց, թե
եթե պարզպի այսպես ասած այդ շինքից նորմատիվները մենք եկել նայել են, 30 մետրից ավել չի։ Ինչ է, այնտեղ ինչ պետք է լսվի, այդ լաբորատորիան սուսուփուս լաբորատորիա է։ Եվ հիմա մենք բավական բարդ քննարկումների արդյունքում եկել կանգնել ենք այդ շինքի վրա։ Շինքը վաղուց է տրված եղել պաթոլոգանատոմական լաբա, վաղուց ի տնօրինություն նրանց է տրված։ Դիահերզորան չի, դա պաթոլոգանատոմական լաբորատորիա է, որտեղ այնտեղ մոտավորապես մի 60-70% լրիվ ուրիշ այլ ծառայություններ է, փորձակնություն, լաբորատոր հետազոտություններ եւ այլն եւ այլն։
Հովանես Հովանիսյանը տեղեկացրեց, որ առաջիկա 1 ամսվա ընթացքում նախատեսվում է շինարարությունը սկսել, այնիշ թաղի բնակիչներն էլ վստահեցնում են, որ կշարունակեն ողոքել, որ դիահերձան այդտեղ չկառուցվի։ Սաթենի Գվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։ Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։ Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Այսօր այսքանը, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։